VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 2 Januari 2024? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Karlina Amkas, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Ribuan orang dievakuasi setelah letusan gunung berapi di NTT. Sedikitnya 48 tewas akibat gempa kuat di Jepang. Rusia serang Ukraina setelah Putin berjanji intensifkan serangan. Laporan penting dan menarik yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya kota-kota kecil yang dulu dibangun dan menjadi pusat budaya warga kulit hitam di Amerika Serikat satu persatu kini menghilang.
Komunitas warga kulit hitam bersejarah seperti di Pulau Daufiski pelan-pelan habis dan keturunan seperti Robinson sedang berusaha menyelamatkan apa yang tersisa dari sejarah yang hilang dengan cepat.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu ketika spesies pohon red cedar atau aras merah mengalami penurunan, upaya untuk melakukan migrasi terbantu semakin populer di wilayah Pasifik Barat Laut. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Lebih dari 2.000 penduduk dievakuasi ke tempat-tempat penampungan sementara di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, kata seorang pejabat setempat pada hari Selasa. Gunung berapi itu telah meletus beberapa kali dalam beberapa minggu ini, termasuk letusan pada Senin yang memuntahkan abu vulkanik 1,5 km, menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Badan tersebut mencatat, Lewotobi laki-laki meletus lagi pada Selasa, tetapi tidak tampak awan abu dari gunung tersebut, katanya dalam sebuah pernyataan. Abu vulkanik dari letusan baru-baru ini telah berdampak pada dua kecamatan di dekat gunung itu, menyebabkan lebih dari 2.200 penduduk mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara yang didirikan pemerintah setempat. Benedictus Bolibapa Herin, seorang pejabat Kabupaten Flores Timur, mengatakan itu kepada kantor berita AFP pada hari Selasa. Sedikitnya 48 orang dikukuhkan tewas akibat gempa kuat pada tahun baru yang melanda pesisir barat Jepang. Sebagian besar kerusakan akibat gempa yang menurut Badan Meteorologi Jepang bermagnitudo 7,6 terjadi di prefektur Ishikawa di Pulau Honshu. Puluhan rumah dan bangunan rata dengan tanah. Jumlah warga yang terperangkap di bawah reruntuhan belum diketahui. Jalan-jalan terbelah, landasan pacu di sedikitnya satu bandara regional retak sehingga menyulitkan para petugas darurat untuk menilai kerusakan yang terjadi. Gempa tersebut memicu gelombang tsunami setinggi lebih dari 1 meter yang menyapu wilayah itu, menghanyutkan mobil dan rumah ke laut dan menenggelamkan sejumlah perahu nelayan. Gempa tersebut juga memicu kebakaran hebat yang menghancurkan banyak bangunan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Selasa mengatakan dalam rapat dengan para pejabat penanggulangan bencana bahwa para awak pencarian dan penyelamatan sedang berjuang melawan waktu untuk menyelamatkan para korban yang masih terperangkap di bawah puing-puing di prefektur Ishikawa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel membunuh 4 orang Palestina dalam serangan di tepi barat yang diduduki pada Selasa, kata sumber di kedua pihak. Tentara menggambarkan keempat orang tersebut sebagai teroris. 4 warga Palestina menjadi martir akibat peluru pendudukan di kota Azun, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Kantor berita resmi Wafa mengatakan orang-orang itu ditembak tewas ketika bentrokan meletus sewaktu pasukan Israel menyerbu kota tersebut. Tentara pendudukan Israel menembakkan peluru tajam, granat kejut, dan gas air mata ke arah warga dalam serangan itu, kata laporan tersebut. Pasukan Israel menggeledah rumah-rumah dan tempat-tempat usaha. Mereka merampas rekaman pengawasan dari beberapa toko, Wafa melaporkan. Pihak militer mengatakan tentara membalas tembakan setelah militan menembaki mereka dan melemparkan bahan peledak. Rusia melancarkan serangan rudal yang meluas yang menewaskan sedikitnya 4 orang dan mencederai puluhan lainnya di Kiev dan Kharkiv, kata para pejabat hari Selasa. Sejak 31 Desember, monster Rusia telah menembakkan 170 drone Shahid dan puluhan rudal berbagai jenis. Mayoritas mereka menargetkan infrastruktur sipil, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyebut jumlah korban cedera mencapai 92 dan mengatakan Ukraina akan bekerja sama dengan semua orang di seluruh dunia yang menghargai kehidupan untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dan menuntut pertanggungjawaban Rusia. Negara teroris harus merasakan pembalasan atas tindakannya, kata Zelensky. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh seluruh 35 drone Shahid buatan Iran yang diluncurkan Rusia, sambil mengeluarkan peringatan berjam-jam yang memberitahu warga agar berlindung di tengah serangan rudal. Pihak berwenang Tiongkok dan Thailand sedang melakukan pembicaraan mengenai perjanjian pembebasan visa bersama bagi warga negara, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada konferensi pers hari Selasa. Bebas visa bagi warga negara akan meningkatkan pertukaran antar masyarakat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin.
Zhongtai jing jiaqiang renmen jiaoliu, humian qianzheng fuhe liangguo renmin de genbon li.
Ini merupakan kepentingan mendasar masyarakat Tiongkok dan Thailand untuk memperkuat pertukaran antar masyarakat melalui pembebasan visa bersama. Saat ini, otoritas yang berwenang dari kedua pihak sedang melakukan komunikasi yang erat mengenai masalah-masalah tertentu. Kami berharap bebas visa ini akan mulai berlaku sesegera mungkin, lanjutnya. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin Selasa mengatakan bahwa Thailand dan Tiongkok akan secara permanen menghapus persyaratan visa bagi warga negara masing-masing mulai Maret. Turki Selasa menahan 33 orang yang dicurigai mata-mata Badan Intelijen Mossad Israel, lapor media Turki. Tidak disebutkan kewarganegaraan mereka yang ditahan. Para tersangka ditangkap dalam penggerebekan di 8 provinsi sekitar Istanbul, lapor kantor berita swasta DHA dan Anadolu yang dikelola pemerintah. Dikatakan bahwa misi mereka termasuk melakukan penculikan dan pekerjaan pengintaian. Badan Keamanan Turki masih mencari 13 tersangka lagi yang dituduh melakukan spionase internasional atas nama Israel, kata laporan itu. Hubungan antara Turki dan Israel memburuk tajam setelah pecahnya perang Israel-Hamas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjadi salah seorang pengkritik paling keras di dunia terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ia bandingkan dengan Adolf Hitler pekan lalu. PBB akan menambah 2 dolar jatah pangan untuk setiap pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi 10 dolar per bulan mulai 1 Januari, kata program pangan PBB WFP hari Selasa, sewaktu badan PBB itu berterima kasih kepada para donor atas bantuan mereka dalam menyelamatkan upaya yang dililit kekurangan dana itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berbeda dengan sikap warga di Aceh, warga Deli Serdang, Sumatera Utara, bahu-membahu membantu menyiapkan makanan dan mengumpulkan pakaian bekas untuk 147 pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya yang berlabuh di teluk tak berpenghuni di dekat mereka. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan langsung dari Deli Serdang.
Sedikitnya 147 orang etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Sabtu 30 Desember 2023, sekitar pukul 11 malam. Teluk itu bersebelahan dengan Desa Kuala Besar yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi seadanya dengan keterbatasan makanan dan minuman menyertai pendaratan seratusan etnis Rohingya itu. Namun masyarakat dari Desa Kuala Besar langsung memberikan pertolongan kepada 147 etnis Rohingya tersebut. Sejumlah bantuan berupa makanan, minuman, dan baju bekas layak pakai diberikan kepada seratusan etnis Rohingya itu. Salah seorang masyarakat Desa Kuala Besar bernama Husni Tamrin menunjukkan rasa kemanusiaannya dengan membantu memberikan makanan, minuman, dan pakaian bekas layak pakai.
Saya lihat mereka memang membutuhkan pakaian-pakaian bekas, Pak. Dasar saya ingin membagikan mereka pakaian, makanan, kemanusiaan saya, Pak. Saya nggak tega, Pak, melihat mereka seperti itu.
Menurut Husni, masyarakat hanya bisa membantu etnis Rohingya ala kadarnya. Masyarakat juga menyayangkan lambatnya bantuan dari pemerintah dan lembaga terkait kepada 147 etnis Rohingya tersebut.
Yang bisa kami bantu yaitu pakaian bekas ala kadarnya, Pak. Harapan kami dari warga pemerintah itu maunya kami mohon cepatlah, Pak, ambil tindakan membantu mereka. Ya, kalau memang bisa mereka mau dikembalikan. Kalau memang nggak dikembalikan, carikanlah tempat yang layak untuk sementara menampung mereka.
Seratusan etnis Rohingya itu hanya berteduh menggunakan satu tenda yang terbuat dari terpal. Pada saat VOA mengunjungi lokasi pendaratan 147 etnis Rohingya di teluk tersebut, kondisi memprihatinkan terlihat seperti suara tangisan anak-anak, beberapa laki-laki maupun perempuan yang hanya bisa tertidur hingga tak ada akses air bersih. Sekitar lokasi tenda itu juga terlihat beberapa pakaian dari etnis Rohingya yang dijemur di atas rumput. Masyarakat juga terlihat banyak datang ke teluk tersebut untuk menyaksikan etnis Rohingya. Saat ini belum diketahui apakah seluruh etnis Rohingya itu merupakan pengungsi atau tidak. Namun beberapa dari mereka menunjukkan kartu pengungsi yang diterbitkan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR. Salah seorang etnis Rohingya bernama Muhammad Sayed mengaku masyarakat lokal telah banyak memberikan bantuan kepada mereka.
We are land, two days ago, Indonesian people loving us so much, helping us, medicine helping us, food helps us.
UNHCR Indonesia mengatakan lokasi pendaratan etnis Rohingya itu sangat sulit diakses sehingga ada sedikit kendala dalam memberikan bantuan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Perang Israel Hamas terus memanas dan kamp-kamp pengungsi juga tak luput dari konflik atau dampak peperangan. Tak hanya di jalur Gaza, tapi juga di tepi barat. Tim VOA mendatangi salah satu kamp pengungsi di kota Ramallah tepi barat bernama Al-Amari. Berikut laporan selengkapnya.
Ribuan tenda didirikan di Rafah, Gaza Selatan oleh warga Palestina yang melarikan diri dari konflik. Sementara di Gaza bagian tengah, serangan udara Israel juga menyasar kamp pengungsi Malgazi, menewaskan 100 lebih orang. Serangan yang menurut juru bicara pemerintah Israel adalah akibat salah penggunaan amunisi.
We regret any loss of life because we are trying to do everything we can to minimize civilian casualties, while Hamas has a strategy of maximizing casualties.
Tapi di luar jalur Gaza pun, kamp-kamp pengungsi tak luput dari imbas perang Israel-Hamas. Di kota Ramallah, tepi barat, tim VOA mendatangi kamp Al-Amari, yang seperti banyak kamp pengungsian lainnya, telah berdiri sejak Perang Arab-Israel tahun 1948 saat terbentuknya negara Israel modern.
Di banyak sudut di kamp pengungsian ini terdapat poster-poster yang menunjukkan wajah-wajah warga setempat yang dibunuh, ditangkap maupun dilepaskan kembali oleh pihak Israel. Dan menurut mereka, frekuensi dari razia dari pihak Israel ini semakin sering seiring dengan eskalasi konflik pada Oktober lalu.
Amer Hamad, usia 17 tahun, lahir dan tinggal di Al-Amari. Ia adalah generasi ketiga penghuni kamp ini dan bekerja sebagai pemangkas rambut. Radwan, usia 28 tahun, adalah pemain sepak bola tim Al-Amari. Sejak perang meletus, timnya berhenti berlatih dan berkompetisi. Dan ia harus bekerja sebagai petugas keamanan bank untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Di dalam kamp Al-Amari terdapat tempat pelayanan kesehatan, rumah-rumah permanen, toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, juga sekolah hingga kelas menengah. Lujian, 14 tahun yang tinggal dan bersekolah di dalam kamp, merasa beruntung pernah mengunjungi Paris lewat sebuah program dari klub sepak bola Al-Amari. Saat kami berada di Ramallah, Israel merazia kamp pengungsi serupa bernama Nur Shams di wilayah utara tepi barat dan membunuh 6 orang dengan serangan drone. Keesokan harinya, Israel juga merazia fasilitas-fasilitas penukaran uang di Ramallah. Israel menuduh mereka membantu memfasilitasi pendanaan Hamas. Dari Ramallah, tepi barat, Valdia Bara Putri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.
Pekerjaan hijau alias green jobs diprediksi akan semakin banyak dibutuhkan dalam berbagai industri seiring digalakannya pembangunan rendah karbon sesuai rencana pembangunan jangka menengah Bappenas. Apakah sumber daya manusia Indonesia sudah siap mengisi kebutuhan tersebut? Rifan Wiastono melaporkan lebih jauh.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengatakan ekonomi hijau di Indonesia akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2030 dengan kualifikasi pekerjaan ramah lingkungan alias green jobs. Green Jobs sendiri, menurut hasil pendefinisian Indonesia's Green Jobs Conference 2022, adalah pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal pekerjaan ramah lingkungan. Hal itu setidaknya tergambar melalui hasil studi Yayasan Indonesia Cerah dan Suara Mahasiswa UI atau SUMA UI tahun 2023, di mana 55% responden mahasiswa kurang atau belum familiar dengan konsep pekerjaan hijau. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Shinta Kamdani, mengatakan,
tentunya ini jadi tantangan mendasar untuk menciptakan awareness soal green jobs itu sendiri, untuk mendorong SDM mengembangkan diri dan menyiapkan skill yang dibutuhkan agar bisa memenuhi kebutuhan green jobs.
Yang menjadi tantangan utama bagi kalangan pengusaha menurutnya adalah mengembangkan strategi melalui penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan yang menyeimbangkan keuntungan alias profit, masyarakat, dan planet. Bukan hanya mencari laba seperti prinsip ekonomi konvensional. Menurut jajak pendapat persepsi mahasiswa terhadap peluang dan tantangan pekerjaan hijau yang dilakukan Yayasan Indonesia Cerah dan SUMA UI, sebenarnya mayoritas responden meyakini bahwa pekerjaan hijau bisa berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat, dan bahwa anak muda memegang peranan penting. Pemerhati sekaligus konsultan pendidikan Ina Lim menyadari hal itu. Ia mengatakan generasi muda saat ini memiliki wawasan dan kepedulian lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya berkat pendekatan berwawasan lingkungan di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sayangnya tidak berlanjut hingga ke bangku pendidikan sarjana. Ina mengatakan,
saya amati sekolah-sekolah itu banyak sekali proyek-proyeknya justru tentang ramah lingkungan. Tapi tidak berlanjut justru ke tingkat perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu ada lompatan, ini masih mulai ada ditawarkan tapi di jenjang S2 dan S3. Kalau di jenjang S1 belum.
Ia pun mendorong institusi pendidikan tinggi untuk segera menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Pada kesempatan terpisah, konsultan keberlanjutan dan perubahan iklim Faiza Fauziah setuju bahwa kesadaran mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi tentang isu lingkungan dan perubahan iklim kini semakin tinggi. Namun dari pengamatannya, kalangan industrilah yang memegang peran penting untuk mengembangkan pekerjaan hijau.
Yang sebenarnya punya role banget untuk untuk menyerap banyak tenaga kerja adalah di perusahaan. Itu kalau misalnya saya melihat ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi mahasiswa atau fresh grad itu lebih fluid sih, lebih bisa menyesuaikan.
Studi Yayasan Indonesia Cerah dan SUMA UI menemukan bahwa 80% responden menyarankan agar isu pengembangan pekerjaan hijau perlu jadi prioritas kebijakan politik di Indonesia. Dan 90% responden meminta perguruan tinggi mengadopsi kurikulum yang berkaitan dengan krisis iklim dan pekerjaan hijau. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Presiden Tiongkok memperbarui ancamannya akan mengambil alih Pulau Demokratis Taiwan. Sementara Presiden Taiwan menyuruhkan hidup berdampingan secara damai. Kedua komentar tahun baru ini muncul menjelang pemilihan Presiden Taiwan yang bisa berdampak besar pada hubungan Tiongkok-Taiwan. Apa reaksi penduduk Taipei? Kita simak dalam laporan wartawan VOA Bilgalo dari Taipei disampaikan selengkapnya oleh Carlina Amkas.
Suasana perayaan tahun baru di Taiwan meriah. Namun, terdapat banyak ketidakpastian menjelang pemilu yang akan menentukan masa depan pulau berpemerintahan sendiri ini. Dalam pidato tahun baru, Presiden Tsai Ing-wen menyerukan Taiwan agar menjaga perdamaian dan demokrasi.
Kami juga berharap kedua pihak akan bersama-sama mencari cara hidup berdampingan secara damai dan stabil dalam jangka panjang berdasar perdamaian, kesetaraan, demokrasi, dan dialog.
Di Beijing, visi berbeda disampaikan Presiden Xi Jinping. Ia memperbarui ancaman Tiongkok untuk mengambil alih Taiwan.
Tiongkok pasti akan bersatu kembali dan semua orang Tionghoa di kedua sisi Selat Taiwan seharusnya terikat oleh tujuan yang sama dan turut serta dalam kejayaan kebangkitan bangsa Tionghoa.
Di jalan-jalan Taipei, hampir tidak ada orang yang tertarik pada apa yang diusulkan Xi. Seorang penduduk, Wu Kuan, menyampaikan,
I don't want to be a part of China. I think myself as a Taiwanese. I'm not Chinese.
Saya tidak ingin menjadi bagian dari Tiongkok.
Saya menganggap diri saya sebagai orang Taiwan. Saya bukan orang Tionghoa.
Penduduk lain, Xian Chen, menyampaikan hal serupa.
For me, Taiwan is Taiwan, China is China. That's too different.
Bagi saya, Taiwan adalah Taiwan. Tiongkok adalah Tiongkok. Jauh berbeda.
Pernyataan Xian dipertegas penduduk lain, Wilbur Su.
China is China and Taiwan is Taiwan. I feel right now it's good, so don't need to do any change.
Menurut saya, Tiongkok adalah Tiongkok dan Taiwan adalah Taiwan. Saya merasa saat ini keadaannya baik. Kita tidak perlu melakukan perubahan apapun.
Minggu depan, Taiwan mengadakan pemilihan umum. Kandidat dari partai yang berkuasa unggul tipis atas rival oposisinya. Pihak oposisi secara tradisional mendukung hubungan yang lebih erat dengan Beijing. Namun, sikap itu semakin sulit dipertahankan, sementara Tiongkok meningkatkan ancaman militernya terhadap Taiwan. Dalam beberapa bulan ini, pesawat-pesawat dan kapal-kapal militer Tiongkok semakin mendekat ke Taiwan, pengingat adanya bahaya yang mungkin segera terjadi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pandemi virus corona mungkin telah berakhir, namun kemajuan di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan terus melaju dengan kecepatan yang terus meningkat. Vaksin-vaksin baru untuk mengatasi penyakit-penyakit yang tampaknya sulit disembuhkan, seperti malaria dan Alzheimer, sedang diluncurkan di seluruh dunia. Demikian pula teknologi baru yang memungkinkan orang yang lumpuh dapat berjalan. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, ketika para dokter merilis rekaman video Gerd Dan Osken, usia 40 tahun, yang berjalan di luar Swiss Federal Institute of Technology pada bulan Mei lalu, hal ini menjadi sensasi medis. Osken lumpuh setelah kecelakaan bersepeda 12 tahun lalu yang merusak sumsum tulang belakangnya. Dokter mengatakan ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi, jadi langkah lambat ini sangat berarti baginya. Pencapaian Osken ini merupakan hasil kerja tim multidisiplin yang terdiri dari pakar bedah, ahli syaraf dan ahli elektronik dari beberapa institusi, termasuk Rumah Sakit Universitas Lausanne. Mereka membuat koneksi nirkabel antara implan di otak Osken dan tulang belakangnya yang mengirimkan sinyal untuk menstimulasi gerakan di kaki, sehingga memungkinkannya berjalan lagi. Osken mengatakan, implan otak menangkap apa yang saya lakukan dengan pinggul saya, dan hasil yang saya dapatkan adalah hasil yang terbaik.
The brain implant picked up what I was doing with my hip, so that was like... Yeah, the best outcome.
Tim yang sama juga melakukan operasi pertama lainnya pada bulan November yang memungkinkan pasien penyakit Parkinson, Mark Gauthier, untuk berjalan tanpa bantuan di Lausanne. Laki-laki Prancis berusia 62 tahun dari Bordeaux itu didiagnosis menderita penyakit Parkinson saat ia berusia 30-an. Ketika penyakitnya semakin parah, ia merasa semakin sulit untuk berjalan dan semakin mudah tersandung atau jatuh. Ketika ia ditawari teknik eksperimental di Rumah Sakit Universitas Lausanne pada tahun 2021, ia sempat takut meninggalkan rumah. Dokter bedah menempatkan 16 elektroda di atas tulang belakangnya yang dihubungkan dengan kabel ke alat pacu jantung di perutnya. Alat pacu jantung itu terhubung ke perangkat yang dapat dikenakan yang membaca sinyal dari komputer di luar tubuh. Ini berarti alat itu dapat dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Ketika dimatikan, jelas terlihat betapa teknik itu dapat meredakan penyakit Parkinson yang diderita Gauthier.
So you are dealing with a significant number that would potentially benefit from.
Satu perkembangan menarik lain di tahun 2023 adalah di bidang diagnosis kanker. Sebuah tim di Imperial College London sedang melakukan uji klinis pada tes nafas untuk mendeteksi kanker. Tes ini bekerja dengan mengumpulkan senyawa yang mudah menguap dalam nafas pasien melalui tabung khusus. Para dokter mengatakan uji coba sebelumnya telah menunjukkan bahwa tes ini 90% akurat dan dapat mendeteksi kanker usus, pankreas, dan kerongkongan pada tahap yang lebih awal, sehingga membuat pengobatan lebih efektif.
Kota-kota kecil yang dulu dibangun dan menjadi pusat budaya warga kulit hitam di Amerika Serikat satu persatu hilang. Sebuah wilayah di South Carolina misalnya yang kaya budaya terancam pembangunan lapangan golf. Warga yang tersisa berupaya mempertahankannya. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sally Ann Robinson dengan bangga berdiri di halaman depan rumah neneknya di South Carolina. Generasi keenam warga asli Pulau Daufuski itu dari komunitas Gulah yang dulu pernah berkembang pesat, mengenang kerabatnya yang menggelar acara makan bersama dan menanamkan ajaran hidup untuk generasi mendatang.
My grandmother and my granddad live here most of their lives.
Jadi, nenek dan kakekku tinggal di sini hampir sepanjang hidup mereka. Dan di tanah ini, kami bertani. Kami menanam pohon pikan dan kami juga menanam tanaman buah-buahan.
Komunitas warga kulit hitam bersejarah seperti di Pulau Daufuski pelan-pelan habis dan keturunan seperti Robinson sedang berusaha menyelamatkan apa yang tersisa dari sejarah yang hilang dengan cepat. Penghapusan lingkungan-lingkungan ini bisa dilacak kembali ke upaya perintisannya ketika kelompok supremasi kulit putih meneror warga kulit hitam. Namun pada periode yang lebih akhir, berkurangnya pemukiman kulit hitam lebih disebabkan oleh banyaknya perubahan peraturan, tarif pajak yang tidak merata, berkurangnya nilai harga rumah, dan perubahan politik yang membuat masyarakat rawan terhadap tawaran pengembang dan gentrifikasi yang merajalela. Seperti diungkapkan Kitty Green, pemilik dari jasa pemandu wisata Gula and Gichi Mantours.
The community went up against power, and power meaning money.
Komunitas ini bangkit melawan penguasa, dan penguasa berarti uang. Kami tahu bahwa jika Anda membiarkan itu semua masuk, basis pajak akan naik, orang Afrika Amerika akan kehilangan tanah dan jalan hidup mereka.
Dewan Gufford Kanti yang berkuasa memblokir rencana pembangunan lapangan golf di tanah Gulah Gisi setelah pengembangnya Elvio Tropeano meminta pemindahan 204 hektar plot dari distrik Yonasi di pulau itu. Tropeano kemudian mengajukan 2 tuntutan hukum melawan Dewan Kota untuk banding atas putusan itu dan saat ini mempertimbangkan untuk membangun perumahan di lahan tersebut. Sebuah kelompok lokal, Jaringan Aksi Koalisi Masyarakat, mendukung rencana pembangunan lapangan golf di lahan yang telah dikuasai itu. Pendiri lembaga ini, Tade Oyeilumi, mengatakan bahwa dirinya pada awalnya melawan rencana itu, tetapi kemudian menghadiri sesi dengar pendapat.
Kami semua setuju. Kami tidak menginginkan pembangunan semacam itu di sini. Rencana itu akan mengubah infrastruktur komunitas. Ini akan membawa faktor gentrifikasi yang orang katakan tidak mereka inginkan datang lebih cepat.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika spesies pohon red cedar atau aras merah mengalami penurunan, upaya untuk melakukan migrasi terbantu semakin populer di wilayah Pasifik Barat Laut. Berikut laporan selengkapnya.
Di lereng berhutan di Little Mountain Park di Mount Vernon, Washington, terdapat tanda-tanda yang meresahkan, yaitu pohon-pohon aras merah yang mati. Kepada Associated Press, Robbie Andrus, peneliti dari Washington State University yang melakukan studi terkait hal ini, mengatakan,
"A lot of other areas in the western United States have found evidence of hot drought killing trees in here in the..."
Katanya, banyak wilayah lain di bagian barat Amerika Serikat yang mengalami kekeringan dan udara panas yang mematikan pohon-pohon. Dan di wilayah Pasifik Barat Laut yang umumnya lebih dingin dan sedikit lebih basah, mereka menemukan bukti bahwa kekeringan yang berkepanjangan selama musim panas dalam beberapa tahun menyebabkan kematian. Sementara pohon-pohon asli di wilayah Pasifik Barat Laut mati karena perubahan iklim, para pejabat, kota-kota, dan kelompok masyarakat di sekitar Puget Sound beralih ke strategi yang sederhana dalam mengadaptasi iklim yang disebut migrasi terbantu. Seiring dengan memanasnya iklim dunia, pertumbuhan pohon di belahan bumi utara diperkirakan akan bergerak semakin jauh ke utara dan semakin naik tingkat ketinggiannya. Matt Disler dari Oxbow Farms dan Conservation Center mengatakan,
"So we know that our native tree species do migrate on their own, but we also have a lot of research now showing that..."
Katanya, jadi mereka tahu bahwa spesies pohon yang asli bermigrasi dengan sendirinya. Namun, saat ini mereka juga memiliki banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kecepatan pergerakan pohon-pohon ini tidak cukup cepat untuk mengimbangi proyeksi perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan. Pohon tentu saja tidak dapat berdiri dan berjalan menuju ke tempat yang baru dengan iklim yang juga baru. Disinilah migrasi terbantu diharapkan bisa menolong. Idenya adalah bahwa manusia dapat membantu pohon mengimbangi perubahan iklim dengan memindahkannya ke ekosistem yang lebih menguntungkan secara lebih cepat dibandingkan dengan pohon yang dapat bermigrasi sendiri. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 2 Januari 2024. Bersama Utami Husin, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.